Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, întâlnirea cu Dumnezeu, așa cum am văzut, este unul din evenimentele cele mai importante din viața omului. Această întâlnire poate însemna schimbarea vieții tale, nu numai în ceea ce privește calitatea ei, ci și în ceea ce privește destinul ei veșnic. Atunci când intri în prezența lui Dumnezeu, întreaga perspectivă este schimbată. Aceasta era ceea ce propunea Dumnezeu poporului evreu prin construcția cortului întâlnirii. În același timp, poporul trebuia să înțeleagă că sunt anumite condiții pe care omul trebuie să le împlinească pentru a avea acces în prezența lui Dumnezeu. Prin lucrurile care sunt cerute de Dumnezeu pentru echiparea cortului, poporul lui Israel trebuia să înțeleagă că sfințenia lui divină este atât de mare, încât ei ar muri dacă s-ar apropia de Dumnezeu în condițiile în care se aflau. De aceea era nevoie de ispășire, de jertfă. Apoi mai era vorba despre mijlocire. În Sfânta Sfintelor, locul prezenței lui Dumnezeu, nu putea intra nimeni, cu excepția marelui preot, o dată pe an, atunci când aducea jertfa de ispășire pentru întregul popor. Dragii mei, lucrurile acestea nu au fost desfințate prin venirea Domnului Iisus în lume. Ele au fost doar împlinite, realizate. De acum, prin credință, și noi intrăm sub incidența acestei jertfe. Domnul Iisus a fost atât jertfa pentru păcatele noastre, cât și mijlocitorul, marele preot care aduce jertfa în locul nostru. Dragi ascultători, noi toți avem nevoie de acest cort al întâlnirii. Personalitatea noastră, sufletul nostru, cere această întâlnire cu Cel ce ne-a creat după chipul și asemănarea Sa. Iată de ce, privind la elementele cortului, să încercăm descoperirea minunatului plan pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru întâlnirea cu El. Suntem de această dată la capitolul 26 din Cartea Exod. Și în acest capitol continuă prescripțiile pe care Dumnezeu le dă lui Moise pentru construirea cortului întâlnirii. Până acum a fost construit scheletul cortului și au fost prezentate lucrurile care vor fi puse în cort. Acum Dumnezeu le prezintă modul în care va fi învelit cortul. Cortul să-l faci din 10 covoare de in subțire răsucit și din materii vopsite în albastru, purpuriu și cărmiziu. Pe el să faci heruvim lucrați cu măiextrie. După cum bine se poate observa și din aceste indicații, Dumnezeu este preocupat de simetrie, frumusețe, artă. Dragii mei, lumea din jurul nostru respectă aceleași principii. Totul este bine măsurat, cântărit încât să funcționeze. În același timp, este atâta frumusețe de jur împrejurul nostru. Toate acestea ne spun ceva despre Dumnezeul nostru. El este nu numai măreț, puternic, dar este și plin de gingășie și dragoste. De asemenea, vedem preocuparea lui Dumnezeu pentru detaliu. Cu grijă, El a indicat lui Moise cum trebuie prins fiecare covor, cum trebuie îmbinate toate acestea. Am discutat cu persoane implicate în programe de cercetare din diferite domenii, arhitectură, astronomie. Un lucru pe care toți îl recunoșteau era acela că modul în care este construit acest univers indică existența unei persoane care a proiectat totul cu foarte mare grijă și mare precizie în același timp. Dumnezeu este marele arhitect al acestui univers. El are o dragoste aparte pentru proiectare, pentru lungimi, pentru greutăți, pentru dimensiuni. Ne aducem cu siguranță aminte de indicațiile pe care Dumnezeu îi le dă lui noi atunci când construiește corabia. Iată că acum niciun detaliu nu este omis la construirea cortului. Chiar în ceea ce privește noul Ierusalim, orașul celor mântuiți, ne sunt oferite dimensiunile și detaliile arhitecturale. Deci, dragi prieteni, nu oamenii sunt inventatorii arhitecturii. Nu numai noi suntem iubitorii frumosului. Dumnezeu are din plin din toate acestea. De fapt, ca orice bun arhitect, el nu-i dă lui Moise numai indicații teoretice, ci a fost prezentată chiar o machetă. În câteva rânduri, Dumnezeu îi spune lui Moise să facă așa cum a văzut pe munte. Deci putem deduce că în timpul petrecut pe munte, Moise a văzut cortul în întregime, construit de Dumnezeu. Vedeți, aici avem un nou element în ceea ce privește persoana Domnului nostru. Pentru mulți, el este o simplă putere care pune lucrurile în mișcare. Iată că Dumnezeu este un executant iscusit al cortului în care se va întâlni cu copiii lui. Dragii mei, avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu iubitor și un Dumnezeu care se descoperă din dorința de a intra într-o relație cu noi. Să mergem însă mai departe pentru a vedea cum se construiește cortul. Lungimea unui covor să fie de 28 de coți, iar lățimea unui covor să fie de 4 coți. Toate covoarele să aibă aceeași măsură. 5 din aceste covoare să fie prinse împreună, iar celelalte 5 covoare să fie de asemenea prinse împreună. La marginea covorului cu care se sfârșește cea din tâi împreunare de covoare să faci niște chiotori albastre. Tot așa să faci și la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare. La cel din tâi covor să faci 50 de chiotori, iar la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare să faci tot 50 de chiotori. Chiotorile acestea să se potrivească unele cu altele și să vină față în față. Apoi să faci 50 de copci de aur și cu copcile acestea să prinzi covoarele unul de altul, așa încât cortul să alcătuiască un întreg. Acestea sunt părțile laterale ale cortului. Acum vine și acoperișul. Să mai faci niște covoare de păr de capră ca să slujească de acoperiș peste cort. Să faci 11 covoare de acestea. Lungimea fiecărui covor să fie de 30 de coți și lățimea fiecărui covor să fie de 4 coți. Toate cele 11 covoare să aibă aceeași măsură. Pe 5 din aceste covoare să le legi împreună deosebit și pe celelalte 6 deosebit, iar pe al 6-lea covor să-l îndoiești în fața cortului. Să pui apoi 50 de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșește cea din tâi împreunare de covoare și 50 de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare. Să faci 50 de copci de aramă și să pui copcile în chiotori. Să împreune astfel acoperișul cortului, așa încât să alcătuiască un întreg. Fiindcă va mai trece ceva din covoarele acoperișului cortului, jumătate din ce trece dintr-un covor să acopere partea dinapoi a cortului. Iar ce mai trece din lungimile celorlalte covoare ale acoperișului cortului să cadă câte un cot de o parte și un cot de cealaltă parte peste cele două laturi ale cortului, așa încât să le acopere. Observați, vă rog, ce imagine completă oferă Dumnezeu lui Moise pentru acest proiect. Totul este prezentat cu o uimitoare acuratețe. Dar nu numai forma și dimensiunea este importantă, ci și materialul și culoarea. Să mai faci apoi pentru acoperișul cortului o învelitoare din piei de berbeci vopsite în roșu și peste ea o învelitoare de piei de vițel de mare. Acum, fiecare din aceste materiale are o anumită semnificație. Din moment ce Dumnezeu este atât de atent cu aceste detalii, este clar că El are un scop, comunică ceva prin acestea. Prima învelitoare era o țesătură îmbinată cu broderii care înfățișa heruvim. Această învelitoare nu atingea pământul și nu putea fi văzută decât din interior. Era de o deosebită frumusețe. Dragii mei, se întâmplă la fel cu frumusețea Domnului Iisus. Pentru cei care nu sunt în prezența lui Dumnezeu, frumusețea lui nu este vizibilă. Pentru cei din afară, Domnul Iisus nu are nimic ieșit din comun. Nu pot vedea măreția lui. Este nevoie să stai în prezența lui Dumnezeu, să vezi din interior spre afară ceea ce are Dumnezeu pregătit pentru tine. În Psalmul 17, versetul 8, găsim: Păzește-mă ca lumina ochiului, ocrotește-mă la umbra aripilor tale. Heruvimii erau brodați pe această învelitoare cu aripile întinse, ca o imagine a ocrotirii pe care Dumnezeu o oferă poporului. Dragii mei, nu există o ocrotire mai mare ca cea pe care ne oferă Dumnezeul nostru. Este una din cele mai mari binecuvântări pe care noi le putem avea, să fim adăpostiți în El. Cea de-a doua învelitoare era făcută din păr de capră și atingea pământul. Ea comunică valoarea jertfei Domnului Iisus pentru cei păcătoși. În epistola adresată evreilor, la capitolul 9, versetul 26, autorul spune următoarele cuvinte. Fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată, ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus a venit să atingă lumea cu harul său odată pentru totdeauna. Jertfa lui este aceea care asigură cadrul pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Cea de-a treia învelitoare era făcută din piei de berbec vopsite în roșu. Și aceasta este o referire la jertfa Domnului Iisus. Atunci când Dumnezeu privește la noi oamenii, El ne vede prin intermediul sângelui Domnului Iisus. În felul acesta, Dumnezeu ne acceptă să intrăm în prezența Lui. Sângele Domnului Iisus este garanția iertării noastre. Cea de-a patra învelitoare era confecționată din piei de vițel de mare. Ea era învelitoarea care proteja ceea ce se afla sub ea. Timp de 40 de ani prin deșert, ea a fost cea care s-a împotrivit soarelui și vântului. În același mod, Domnul Iisus este protecția noastră. Din punct de vedere al frumuseții, această piele de vițel de mare nu avea atâta frumusețe, dar ea era cea care ocrotea frumusețea de sub ea. În Isaia găsim mai multe profeții cu privire la Domnul Iisus. Dar în celebrul capitolul 53 avem următoarea descriere a Domnului. El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care este dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nici nu l-am băgat în seamă. Poate că pentru mulți oameni din această lume, Domnul Iisus nu prezintă frumusețe. Nu are nimic atrăgător și de aceea nici nu sunt interesați de el. Dar să citim puțin mai departe această descriere. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Vedeți, dragi prieteni, ceea ce nu înțeleg mulți dintre noi? Nu înțelegem că El a purtat în locul nostru povara păcatelor, fără de legile noastre, toată condamnarea noastră. Ne place să beneficiem de iertarea pe care El o dă, să avem viața veșnică, dar în niciun caz să nu fim asociați cu El, să fim numiți copii ai Lui, să trăim ca cei ce sunt ai Lui. Se spune că un tânăr tocmai absolvea facultatea și, ca toți colegii lui, era în febra pregătirilor pentru petrecerea finală, pentru banchetul de absolvire. Și-a făcut un costum nou și a invitat logodnica, dar era un anumit lucru care nu-i dădea deloc pace. Toți colegii hotărâseră să invite și părinții. În cele din urmă, ei au fost aceia care i-au susținut, care i-au ajutat să-și facă un drum în viață. Era un gest foarte frumos și toată lumea aștepta cu emoție acest eveniment. Numai eroul nostru nu era deloc încântat de acest lucru. Tatălui murise când el era foarte mic. Mama lui fusese aceea care lucrase din greu pentru el, pentru că el să poată învăța și să ajungă acum la absolvirea unei școli. Era mândru de aceasta, numai că era o problemă. Fața mamei lui purta cicatricile unui incendiu și nu avea deloc o înfățișare plăcută. Nu știa cum să facă pentru ca mama lui să nu vină cu el la petrecere. În cele din urmă și-a luat inima în dinți și a spus, Mamă, uite, noi avem petrecerea de absolvire. Colegii mei vin cu părinților, dar aș vrea să nu te superi și să înțelegi că prezența ta acolo probabil va face ca ei să nu se simtă bine. Cu fața ta arsă poate că o să strici farmecul petrecerii. Cum vă imaginați, mama a fost adânc rănită de aceste cuvinte. Cu lacrimi în ochi, cu durerea în suflet, a înțeles că școala nu-i oferise chiar totul în ceea ce privea sufletul lui. Ea a început să-i povestească atunci ce s-a întâmplat cu fața ei. Când el era foarte mic, ea trebuia să meargă pe câmp, pentru că nu avea cine să muncească pentru ei. Într-o zi el a rămas acasă dormind și a plecat să lucreze. Pe când era în câmp, a văzut casa arzând. A venit în fugă către casa cuprinsă de flăcări. Vecinii alergau în toate părțile aducând apă. Însă nimeni nu a vrut să intre în casă după copil. Nici măcar nu știau că el este acolo. Atunci a intrat ea după el. La ieșire însă focul se întețise mult mai mult. Ca să-l protejeze pe el, ea i-a acoperit fața cu trupul ei și a trecut prin foc, salvându-l de la moarte. Dar fața ei a fost arsă, a fost cuprinsă de flăcări. A spus ea, nu ți-am spus niciodată lucrul acesta, pentru că nu voiam să te simți vinovat pentru mine. Tânărul a ascultat cu tremurându-se la gândul că o disprețuise pe aceea care îi dăduse de două ori viață, odată prin naștere și odată salvându-l de la o moarte sigură. A îmbrățișat-o cerându-i iertare pentru marea greșeală pe care o făcuse. Au mers împreună la banchet prezentând-o ca fiind cea mai frumoasă ființă din lume. Și era. Dragii mei, suntem atât de orbi uneori. Nu vedem frumusețea celui ce a luat asupra lui păcatele noastre. El ne-a dat de două ori viață. Odată ne-a creat și apoi ne-a răscumpărat pentru împărăția lui veșnică. Poate că nu este la fel de atrăgător ca lumea în mijlocul căreia trăim, dar El este acela care dă viața. Dragi prieteni, întâlnirea cu Dumnezeu are o frumusețe aparte, deosebită. Să nu căutăm strălucirea înșelătoare a unei lumi pierdute, ci frumusețea benefică a prezenței Creatorului nostru. Să ne întoarcem acum la cortul întâlnirii, apoi să faci niște scânduri pentru cort. Scândurile acestea să fie din lemn de salcâm puse în picioare. Lungimea fiecărui scânduri să fie de 10 coți și lățimea fiecărui scânduri să fie de un cot și jumătate. Fiecare scândură să aibă două urechi unite una cu alta. Așa se face la toate scândurile cortului. Să faci 20 de scânduri pentru cort înspre latura de miază zi. Sub cele 20 de scânduri să pui 40 de picioare de argint, câte două picioare sub fiecare scândură pentru cele două urechi ale ei. Pentru a doua latură a cortului, latura de miază noapte, de asemenea să faci 20 de scânduri. Împreună cu cele 40 de picioare de argint ale lor, câte două picioare sub fiecare scândură. Pentru fundul cortului, înspre latura de apus, să faci 6 scânduri. Să mai faci 2 scânduri pentru unghiurile din fundul cortului. Să fie câte două la un loc, începând de jos și bine legate la vârf cu un cerc. Amândouă aceste scânduri, care sunt puse în cele două unghiuri, să fie la fel. Vor fi astfel 8 scânduri cu picioarele lor de argint, adică 16 picioare câte două picioare sub fiecare scândură. Aceasta era structura de rezistență. Era făcută din lemn de salcâm, un lemn foarte rezistent. Să nu uităm că ei mergeau din loc în loc și cortul era mereu asamblat și dezasamblat pentru a fi murtat dintr-o parte în alta. Astfel era prevăzut cu anumite inele prin care se introduceau anumite mânere necesare transportului. Să faci apoi 5 drugi de lemn de salcâm pentru scândurile unuia din părțile cortului. 5 drugi pentru scândurile din a doua parte a cortului și 5 drugi pentru scândurile din parte din fundul cortului dinspre apus. Drugul de la mijloc să ajungă de la un capăt la celălalt al scândurilor. Să polești scândurile cu aur și verigile în care vor intra drugii să le faci de aur, iar drugii să-i polești tot cu aur. Așa cum spuneam, dragi prieteni, Dumnezeu i-a arătat lui Moise ce trebuie să facă. I-a oferit o machetă a cortului. Iată ce spune Domnul. Cortul să-l faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Acum urmează perdelele care vor separa cele trei părți ale cortului. Să faci apoi o perdea albastră, purpurie și cărmizie și de in subțire răsucit. Să fie lucrată cu măiestrie și să aibă pe ea heruvimi. S-o prins de 4 stâlpi de salcâm poleiți cu aur. Stâlpii aceștia să aibă niște cârlige de aur și să stea pe 4 picioare de argint. Să atârn perdeaua de copci și în dosul perdelei să vâr chivotul mărturiei. Perdeaua să facă despărțirea între locul sfânt și locul preasfânt. Aceste perdele separau locul sfânt de curtea cortului și apoi locul sfânt de locul preasfânt, de Sfânta Sfintelor. În fiecare din aceste părți trebuia așezate anumite lucruri. Să pui capacul ispășirii pe chivotul mărturiei în locul preasfânt. Masa să o pui dincoace de perdea și sfeșnicul în fața mesei în partea dinspre miază zi a cortului, iar masa să o pui înspre partea de miază noapte. Perdeaua era făcută dintr-un material foarte fin și despărțea Sfânta Sfintelor, locul preasfânt de locul sfânt. În Sfânta Sfintelor se găsea chivotul mărturiei cu capacul ispășirii, așa cum am auzit. Această perdea vorbește despre umanitatea Domnului Iisus. Ea va fi prezentă și în templu, care se va construi mai târziu. Nu era dată la o parte decât o singură dată pe an pentru a fi adusă jertfa de ispășire pentru popor. În momentul în care Domnul Iisus își dă sufletul pe cruce, perdeaua aceasta din interiorul templului s-a rupt în două. Semnificația este deosebită. De acum, jertfa era adusă. Omul are acces la Dumnezeu prin Domnul Iisus. Cealaltă perdea separa curtea cortului de locul sfânt, acolo unde se afla sfeșnicul, masa cu pâinile aduse înaintea Domnului, precum și altarul tămâierii. Dragi prieteni, așa cum am văzut până acum, în prezența lui Dumnezeu nu se poate intra oricum. El este un Dumnezeu sfânt, iar natura noastră păcătoasă nu poate suporta sfințenia Lui. De aceea este nevoie să ne apropiem de Dumnezeu prin persoana Domnului Iisus. Este un privilegiu, este o dovadă a dragostei lui Dumnezeu. Cine ignoră această jertfă, este consumat el însuși ca o jertfă, ca o ardere.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.